Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Opět jsme se sešli v tomto čase a na této rozhlasové stanici, a to již na 1209. startu, přičemž závodní pole má toto složení.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek.
Tito jmenovaní, co by interpretační reprezentanti. Josef Veselý nad to jako autor trati, jejíž základní půdorys však již před lety narýsoval náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš. Přičemž startovní pistoli třímá v ruce rozhodčí Josef Daněk v civilu mistr zvuku.
Potřebovali bychom vám nyní přibližovat historii více hlasně, neboť ve třetím přelomovém roce války se události valily jako mořské vlny při pobřeží jedna přes druhou a navzájem se ovlivňovaly.
Tu propojenost dějů roku 1917 nedovedeme synchronně zaznamenat.
Naštěstí už ledacos víme.
Nejprve tedy malé opakování, budiž obohacené fakty dosud nesdělenými.
Nuže, pustme se do díla.
Ještě před začátkem válečného předělu dosedl na trůn Habsburků zazesnulého panovníka císař Nový, Karel toho jména první. Muž dobré vůle, důležitých předsevzetí, za to žádných vladařských zkušeností. V témže čase, 12. prosince 1916, vilémovské Německo z rafinovanosti či snad v oprávněné předtuše špatného konce oslovilo dohodové státy s nabídkou mírových jednání. K návrhu se připojili i ostatní centrální mocnosti, tedy Rakousko-Uhersko, Bulharsko a Turecko. Text noty byl koncipován dosti sebevědomně jako velkomyslný krok silnějšího, který nechce dál prodlužovat všeobecné strádání. Šlo ve skutečnosti o průhledný manévr, o pokus uzavřít vražedné běsnění podle nepřijatelného principu pánové, odpustme si, co jsme si. Jakože se vlastně nic nestalo.
Obsahovala ta nota nějaké konkrétní podmínky?
Žádné. Bylo zjevné, že si německé císařství s ostatními členy aliance,
říkávalo se jí někdy čtyřosa,
že si za zády nechává otevřené dveře k výhodné licitaci.
Obsazené území ve Francii, Belgii, Rusku, Srbsku, Černé hoře a jinde měla představovat cennou zástavu k dojednání výhodného míru.
Výhodného pro Německo.
Mírová nota z prosince 1916 měla ještě další vychytralou stránku.
Jakou?
Pokud dohoda mír bez vítězů a poražených odmítne,
což bylo jisté,
padne na ní ódium viníka za zbytečné prodlužování války.
Dosud krajině odhodlaní němečtí jestřáby jako by se s uniformem převlékli do civilu mírotvorců.
V těchto převlecích měli a mají dlouholetou praxi. Našinec by řekl, že je mají vymakané.
Odpověď dohodových mocností byla zamítavá.
Mír by za daných okolností odměňoval útočníky.
Rozhovory ani nezačaly.
Role zprostředkovatele se však chopil americký prezident a 20. prosince požádal reprezentanty dohody i centrálních mocností, aby veřejně formulovali své válečné cíle.
No a co? Udělali to?
Tady je důvod, proč o jedovaté mírové iniciativě vůbec podrobně vyprávíme.
Zatímco odpověď německá byla velmi neurčitá a vyhýbavá.
Spojenci ve společném pařížském memorandu z ledna 1917 vyjádřili odhodlání dovést konflikt k vítěznému konci a pro případné jednání o míru trvali na zásadě
obnovení předválečného stavu quo ante,
to jest stavu a uspořádání před válkou.
Text obsahoval ještě jednu podstatnou skutečnost.
Mezi výčtem cílů předložených prezidentu Spojených států se objevila pasáž, v níž se očekává
osvobození Italů, Slovanů, Rumunů a Čechoslováků z cizí nadvlády.
Ti Čechoslováci se tam ocitli díky vehementní propagandistické práci Masaryka a Beneše.
Ta věta ovšem měla výbušnou razanci.
Břinklo to.
A jak?
Jak?
Nic podobného tady dosud nebylo.
Vyšlo, pravda, pár článků, zaznělo několik proklamací.
Zatím však z pohledu habsburské monarchie šlo výhradně o soukromé akce hrstky extrémistů v čele s TGM.
Jenomže nyní se ze zdánlivě marginálních provokací lidí bez vlivu stalo téma oficiální, podepřené autoritou samotného amerického prezidenta.
Na nejvyšších místech, vídeňským dvorem počínaje, vzniklo zjevné podráždění. Byly v zápětí zinscenovány rozmanité projevy loajality, v nichž měli zástupci údajně potlačovaných národů odmítnout nemístné vměšování dohody. Obratem se vřele přihlásili k Rakousku-Uhersku Chorvati, Slovinci, Rumuni, velmi vlažně Italové. Co proti té rafinované diverzi měli domácí politici podniknout? Snažili se přece už předtím víc než dost. Nástupem Karla I. ožili, probudili se ze zimního spánku, začali stanečky kolem trůnu, ve velkém se v Čechách i na Moravě opět přejmenovávali ulice, náměstí, hotely, restaurační podniky, vyměňovali se nástěnné portréty. Nápad s osvobozením z cizí nadvlády byl podle tzv. Aktivistů, tedy aktivních stoupenců zachování monarchie, atentátem na tento pozitivní obraz ve vztazích české společnosti k trůnu a k nové vládě hraběte Klam-Martinice. Uznávalo se, že císař je až překvapivě vstřícný, odvolal oba vrchní velitele armády, sám se ujal maršálské hole, slíbil obnovu parlamentního života, dokonce i amnestii. Hledá cestu k uzavření míru. Co víc si přát? Ostatně pořád nebylo jasné, jak válka dopadne.
Ona malá troška uštěpačnosti neškodí, když už jsme nakousli cosi o přejmenovávání, což je letitá a krásná česká tradice, tak k národnímu folkloru to patřilo právě od časů první světové války.
Hned na jejím začátku začaly být přejmenovávány kavárny a hospody. Protivníku byla jaksi uštětřena ťavka, když se Café Français přejmenoval ceduly na Café Austria.
Z vinohradské ruské kavárny se stala národní kavárna.
S nástupem Karla I. propukla nová zavděčovací mánie městských zastupitelstev.
Takže v Praze bylo někdejší Josefské náměstí, poté náměstí císaře Františka Josefa I., přejmenováno na císaře Karla I.
Což je dnes náměstí republiky.
A vzniklo náměstí císařovny Zity.
Dnes Jana Palacha.
Rovněž ulice arcivévody Bedřicha se objevila na plánu Prahy.
V českých Budějovicích měli dokonce třídu maršála Hindenburga a třídu maršála von Mackensena.
Holdovacích telegramů po výměně panovníků bylo právě tak dost, jako udávání neloajálních občanů.
Prostě český folklor.
Nalézt východisko z katastrofální situace Rakouska-Uherska, to byla priorita, kterou si Karel I. uložil hned při nástupu. Ale v obavách ze sílící dominance Německa, nadále uznávajícího jen válečný triumf, zvolil jako cestu k cíli tajná vyjednávání. Rozhodl se pro ně tím spíš, že vyhlášení totální ponorkové války Německem považoval za sebevražedný krok, nesouhlasil s ním a nabyl přesvědčení, že s Vilémem II. Už společnou řeč nenajdou.
Zita Bourbonská, Parmská, Karlova mladá žena s francouzskou krví, měla spoustu vlastních i nevlastních sourozenců.
17, pokud nezapočítáme 3 brzy zemřelé.
Někteří žili v Rakousku. 3 bratři dokonce bojovali za monarchii, ale Sixtus a Xavier se naopak rozhodli bránit proti Prusům Francii.
Jako občané nepřátelského státu měli zprvu potíže. Francouzi i Angličané je odmítli.
Skončili posléze v belgické armádě.
Karel se domluvil se Zitou.
On prakticky vše činil po dohodě s manželkou.
A císařovna se do politiky a diplomacie vkládala víc, než to bylo navenek zřejmé.
V dopise rakousko-uherskému generálu Albertu von Margutimu napsala:
Císař Vilém chce, než válka skončí, všechny nepřátele nokautovat a teprve pak uzavřít mír. To je pěkné, ale kdo nám zaručí, že to tak bude? Já jsem naproti tomu přesvědčena, že je zapotřebí získat nepřátele pro vyjednávání, které nás přivede k míru. Ze všech sil podporuji císaře, neb nesmí být ztracena jediná minuta. V sázce je existence monarchie. Nevím, co strašlivého nás ještě očekává. Pohleďte, Německo stupňuje svou válku zastřenou ponorkovou válkou, a mně se zdá, že se tím situace ještě zhorší. Nebude to trvat dlouho a budeme mít Ameriku na krku. My skončíme vyčerpáním, to je nevyhnutelné. A proto musíme za každou cenu najít příležitost, abychom se dorozuměli s nepřáteli.
Jak se ukázalo, na její slova došlo.
Karel se rozhodl využít manželčina staršího sourozence, 30-letého prince Sixta z Bourbonu a Parmy, co by emisara pro svá tajná jednání.
A podařilo se?
Podařilo. První dopisy císařských manželů předala princi jeho a Zitina, matka vévodkyně Marie Antonie ve Švýcarsku, už v lednu 1917.
Švagr Sixtus naopak poslal císaři předběžné podmínky dohody pro eventuální mírové jednání.
Dne 22. března 1917 se Sixtus s Xavierem odvážili inkognito přijet do Vídně, aby se na zámku Luxemburgu setkali s císařem a také ministrem zahraničí Černinem. Vzniklo zde osobní poselství Karlovo, jedinečný dokument v dějinách tajné aristokratické diplomacie. V podstatě takový obchod s mírem.
Co v něm bylo?
Karel za zachování Habsburského impéria nabídl podpořit u Německa spravedlivé francouzské požadavky na vrácení Alsaska-Lotrinska, anektovaného za války s Francií roku 1871. Konečným adresátem textu byl francouzský prezident Raymond Poincaré. Informováni však byli i anglický král Jiří V. a ruský car Mikuláš II.
To vše se dělo za zády Německa.
Samozřejmě. Vilém II. Neměl o jednání tušení.
Nicméně Karel byl tak slušný a korektní, že v dubnu navštívil německý hlavní stan v lázních Bad Homburgu, kde před císařem a vrchním velením odvážně přednesl svůj nápad.
Pokud by Německo vyhovělo Francii a vrátilo jí Alsasko-Lotrinsko, monarchie by se v úmyslu kompenzovat toto území zřekla ve prospěch Německa celé Haliče.
S jakou se Karel potázal?
S velice zlou. Vyčinili mu, že se víc stará o mír, než o vítězství a kategoricky se odmítli o takovém řešení dál bavit.
Souhrou časových okolností byla strohá tečka za Sixtovou misí učiněna ve chvíli, kdy Německu vyhlásili válku Spojené státy.
Dodejme ještě, že o rok později se tajná operace proměnila ve skandál.
Jinak to nelze nazvat.
Celý rok zůstaly Karlovy smiřovací kroky pod pokličkou.
Avšak na jaře 1918, kdy Němci v severní Francii zahájili rozhodující bitvu, všechny loňské domluvy veřejně praskly.
Propukl skandál, který Černin zaplatil ministerským křeslem.
Zatímco Karel, který nejprve existenci tajné korespondence popíral, musel poníženě vysvětlovat svému císařskému spojenci, o co mu šlo.
Pro cestu, kterou Karel nastoupil s ministrem zahraničí a náčelníkem generálního štábu, se vžil okamžitě název Cesta do Canossy.
Píše historik dr. Jan Galandauer ve své knize o posledním českém králi Karlovi I.
Karel jel do Spa, kde se měl setkat s německým císařem Vilémem, generály Hindenburgem a Ludendorfem a ministry nerad. V dvorním vlaku vládla stísněná nálada. Není divu. Karel věděl, že bude muset vysvětlovat, omlouvat, přivolit k něčemu, co se mu nelíbí.
Už přijetí na nádraží ve Spa bylo mrazivé.
Nejdříve rozmlouvali oba císaři.
Vilém Karlovi vytýkal tajná jednání s jeho bourbonskými švagry.
Když však začal mluvit o vlivu dam,
to znamená Zity, její matky Marie Antonie, její sestry Marie Terezie,
Karel se vzbouřil. Zitu osočovat nenechal.
Vilémovi řekl něco, co Hohenzollern strašně nerad slyšel, protože on si zakládal na tom, že ovšem všechno ví.
To si ale špatně informován.
Karel sice úspěšně odrazil Vilémovi útok na Zitu, nicméně v politických jednáních musel dalekosáhle ustoupit.
Byl přinucen podepsat s Německem ponižující smlouvu o Waffenbundu, obranném společenství, ve kterém bylo společné velení, standardizovaná výzbroj, rozsáhlá výměna důstojníků.
Spojení německé a rakousko-uherské armády mělo být tak úzké, že vlastně nešlo mluvit o CAK armádě jako o armádě samostatné.
Waffenbund měl trvat 20 let.
Směřoval k omezení rakousko-uherské suverenity. Až k její likvidaci, k vytvoření střední Evropy pod německým vedením.
V debatě kolem Waffenbundu císař Vilém prohodil.
Také Bavorsko je s vojenskou konvencí velmi spokojeno.
Karel odpověděl Vilémovi s trpkou ironií.
Jsem šťasten, že jsem se o tebe dozvěděl, že máme splynout s Bavorskem.
Povinné přimknutí Habsburské říše k Německu se rovnalo podepsání rozsudku smrti.
Jako dědic trůnu, ač se po nástupu snažil, převzal Karel I. úkoly, které byly evidentně nad jeho síly.
V bezvýchodné situaci krachu vojenského i ekonomického by patrně nedokázal obstát nikdo, ani osobnost zcela mimořádná. A tou Karel, jakkoliv sympatický, slušný a odpovědný, nebyl. Žezla se chopil s určitými handicapy. Neměl v sobě oproti předchůdci zakódován pocit dynastické výlučnosti a že se s ním až do sarajevského atentátu jako s následníkem nepočítalo. Nebyl k vladařskému úkolu vychováván a cepován. Žil do té chvíle stylem průměrného arcivévody, z příjemné apanáže a v dostatku, avšak s perspektivami směřujícími jinam a danými tím, že ho rodina navlékla do vojenského kabátce.
Začínal, jak už jsme si řekli, jako většina arcivévodů, jako podporučík jezdectva.
Vojenské zkušenosti i velitelskou praxi později bohatě uplatnil na frontách.
Avšak na trůně, ač si jako vrchní velitel přisunul hlavní štáb z Těšína do lázeňského Bádenu u Vídně, už z vojevůcovské tornistry žádné zlaté králíky vylovit nedokázal. Ostatně bylo na to pozdě.
Utkvěla mu v paměti zákopová zkušenost. Sjezdil během války frontu a spatřil kdejakou mizérii přímo v prvních liniích.
Nechtěl tudíž prodlužovat zbytečné umírání.
To se podepsalo na jeho humánních postojích i mírotvorných snahách.
Ty se však vymykaly pravomoci jedince, ať si že císaře.
Jaká byla jeho vláda? Dá se říct cizím slovem konzistentní, tedy soudržná, pevná, neporušená?
To právě ne. Karlovo krátké panování, naplněné dobrou vůlí, tomu nelze upřít, vykazovalo rysy...
Jaké?
Nabízí se slůvko schizofrení.
Příklad?
Karel byl učněm svého v Sarajevu zastřeleného strýce. Obklopil se jeho bývalými spolupracovníky hrabětem Černínem, hrabětem Kerberem a ještě jinými. Mínil uskutečnit arcivévodův plán federalizace říše.
Leč poté, co přijal uherskou korunu, sám projektu zabouchl dveře.
Jak to?
On totiž v korunovační přísaze podepsal závazek chránit neporušitelnost integrity uherského království.
Však také ve svém prohlášení mým národům, těsně před pádem monarchie, sliboval autonomii a proměnu už jen národům před Litavska.
Opět ale bylo pozdě.
Osobně to byl mimořádně srdečný, civilně se chovající muž. Ochotný nehabsbursky podat ruku i lidem na ulici, povídat si s babičkami, zdravit první, nijak se aristokraticky nevyvyšoval. Měl rád Prahu, kde přes 2 roky studoval. Pravda, nechodil osobně na přednášky. Profesoři Albín Bráv či Josef Pekař a jiní přicházeli za ním na hrad. Pomluv o jeho nezřízeném, ve skutečnosti přísně křesťanském životě, o jeho pantoflové podřízenosti rázné zitě, fakticky respektoval její inteligenci a emancipovanost, také o jeho měkkosti, na místě lze spíše konstatovat, že kultivované slušnosti, tak tedy o tom všem kolovalo mnoho fám, ale i tak patřil k nejoblíbenějším Habsburkům.
Thank you. Toulky českou minulostí.